Slika 23. Илија замилува на небо. Илија ги уби сите свештеници на Баал, бидејќи беа лажни слуги Божји. Царицата Језавела му се закани на Илија со смрт. Тој беше уплашен, затоа избега во пустината. Таму Бог го сретна Илија и оттогаш Илија не се плашеше повеќе за својот живот. Илија продолжи да го поучува народот да го обожава единствениот вистински Бог. Илија го избра Елисеј за свој помошник. Еден ден, додека одеа заедно, огнена кочија се појави од небото и ги раздвои. Илија беше однесен во виор на небото. Оттогаш Елисеј не го виде повеќе Илија.